Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Rabbimizning qurbonligini tan olgan aziz uka va opa singillar, Xudoning inoyati sizlarga yor bo'lsin. Azizlar, imonga kelgan kuningiz yodingizdami? Qachon va qayerda? Kimlar orqali najot haqida birinchi bor eshitib, Rabbimiz uchun yuragingiz eshigini ochgansiz? Esimda, 1995-yilning noyabr oyida ancha qiyinchiliklarga duch kelganimda bir do'stim Iso Masih haqida gapirib berdi. U haqda ko'p eshitgan edim. Lekin do'stimning gaplari bo'yicha Hazrat Iso Masih nafaqat payg'ambar, balki dunyoning gunohini o'ziga olgan Xudoning najotkori edi. Ha, men ham o'sha kunlarda Hazrat Iso Masihni hayotimga taklif qildim. Hayotim butunlay o'zgardi. Har xil xafachiliklarga boshqa o'rin yo'q edi. Mendan baxtli va xursand odamni ushbu dunyoda topa olmas edingiz. Yillar o'tishi sayin men ruhan ulg'aydim. Ha, azizlarim, sizda ham shunday bo'lgan bo'lsa tabiiy hol. Chindan ham najotkorimiz bizga begunoh baxtli hayotni taqdim etdi. Lekin masxiy hayot kechirish ancha mushkuldir. Chunki shayton Xudo farzandlariga doim hujum qilib, yo'ldan ozdirishga harakat qiladi. Xudoning xizmatkori bo'lish qiyin. Bizga faqat muqaddas ruh va ibodat yordam beradi. Keling, Mattoq xabarining 10-bobini ko'rib chiqaylik. Kimda-kim insonlar oldida meni tan olsa, men ham osmondagi otamning oldida uni tan olaman. Biroq kim insonlar oldida meni inkor etsa, men ham osmondagi otamning oldida uni inkor etaman. Meni yer yuziga tinchlik keltirish uchun kelgan deb o'ylamanglar. Men tinchlik emas, balki qilich keltirgani kelganman. Odamni otasidan, qizni onasidan, kelinni qaynonasidan ajratish uchun kelganman. Odamning dushmanlari o'z uydagilar bo'ladi. Ota yoki onasini mendan ortiq sevgan menga loyiq emas. O'g'li yoki qizini mendan ortiq sevgan menga loyiq emas. Kimki o'z xochini olib, ortimdan ergashmasa, menga loyiq emas. O'z jonini ayamoqchi bo'lgan uni yo'qotadi. Men uchun jonini yo'qotgan esa jon topadi. Sizni qabul qilgan meni qabul qiladi. Meni qabul qilgan esa meni yuborganni qabul qilgan bo'ladi. Kim payg'ambarni payg'ambar deb qabul qilsa, u payg'ambarga yarasha ehson oladi. Kim solihni solih deb qabul qilsa, u solihga yarasha ehson oladi. Kimki shogirdlik hurmati deb ularning hatto eng kichigiga bir piyola sovuq suvgini ichirsa ham, chindan sizlarga aytamanki, u ehsoniga sazovor bo'lar. Ha, biz Iso Masihning shogirdlarimiz. U bizning hayotimizda va barcha xizmatlarimizda bizga ko'mak beradi. Do'stlar, keling, qo'limizni ochib, qiyinchiliklar uchun ibodat qilamiz. Osmondagi Otajon, sen bizga najot bergan buyuk Xudosan. Xudoim, senga bo'lgan xizmatimiz biz uchun oliy baxtdir. Senga iymon keltirib, bu dunyoga dushman bo'ldik. Lekin shunga qaramasdan sen bizga sodiqsan. Xudoim, men barcha iymonda qiyinchiliklarga duch kelgan birodarlarim uchun ibodat qilaman. Xudoim, ularning oilalarini, qarindoshi do'stlari ularga dushman bo'lish o'rniga iymonga kelib, farzandlaring qatoridan joy olishsin. Ularning qalblarini yumshatgin. Barcha to'sqinlar, barcha aldovlar yo'qolib, aksincha faqat sening najot haqiqating barchani qamrab olsin. Biz bilan birga bo'lib, o'z so'zingga sodiq qolganing uchun rahmat. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Azizlar, siz ham ibodat qilib turasizmi? Menga shuni aytingchi. Ibodatlaringizga Xudo qay tarzda javob bermoqda? Javobingiz uchun oldindan rahmat aytaman. Sizdan maktub yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytimizda xabar kutib qolaman. Xayr, Xudo sizni o'z panohida asrasin.